Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja täna teeme juttu valimistest. Ja küsimus on üleval, kas tõesti lambad valivad endale karjast, sest me teame, et vanades keeltes tsaar, kuningas, tegelikult tsaar ja kuningas see ongi karjane. Siia juurde on kohe teema, mis puudutab kuldvasikat, millest on kõik kuulnud, vähesed näinud, demokraatia. Demokraatia, valigem enda hulgast mehed, kes viivad meid tagasi Egiptusesse. Ja valimistest ja demokraatias siis aitab meil selgusele jõuda mees, kes tegelikult ei vaja tutvustamist. Väga suur rõõm, et saite tulla, õigusteaduste professor ja Riigikogu liige, härra Igor Gräzin.
Tervist, aitäh kutsumast.
Jaa, ma kuidagi olen nii liigutatud, nii kui toru võtsin, ütlesin, et jah, tulen. Et kas teil on eriline poolehoid meie väikese jaama vastu?
Absoluutselt ja teie kolleegide ja sõprate vastu Raadio 7 täpselt samuti, nii et täna mul on teine lindistus, hommikupool möödus mul tunniajalises ümarlauas koos Janek Mägi ja peapiiskop Ülo Viinmaaga, nii et täna ongi kirikuraadiate
päev.
No
see demokraatia asi ja see valimiste asi ei ole väga kiriklik teema, aga te olete nii palju olnud elus valitud. Öelge siis, kas see tõepoolest on nii, et ma pean siin kohe võtma endale piibli appi. Mul on lahti üks väiksematest profetitest Sakaarias ja see ei tähenda seda, et oleks vähem tähtis. Teda on kutsutud ka väikeseks Jesajaks. Ta lihtsalt tema raamat on võibolla lühem ja vaata, mis ta siin kirjutab. Ta kirjutab nii, nõnda ütleb Issand mu Jumal, karjata lambaid, keda nende ostjad tapavad, tundmata end süüdlastena ja kelle müüjad ütlevad kiidetud olgu Issand, et ma olen saanud rikkaks. Ja kellele nende karjased ei anna armu. See, kui tahate kirja panna, on Sakaaria 11, lugesin 4. ja 5. salmi. Nii et kui meie valijad nii öelda on lambad, siis ostjad, ütleme siis sealt Euroopa poolt, ei anna neile armu ja ega ka müüjad. Nii et küsimus on endiselt üleval, kas tõesti lambad valivad endale lihuniku?
No, vast nii hull see asi nüüd ikkagi ei ole, võibolla keerame alustest kohe.
Piibel valetab?
Ei, piibel ei valeta, vaid see on üks selliseid veriseid kohti, kus on tõesti lambukesed tapale ja nii edasi. Lõppkokkuvõttes, kui nüüd seda valimist võtta, siis poliitikud armastavad küsida selle asja kohta teistmoodi, et tähendab, kas see on siis praegu tõesti olukord, kus hullud valivad hullumaja peaarste, et mis seisukohalt võtta. Ma ütleksin, et see analoogia võibolla on selles mõttes isegi täpsem kui Sakarjas oma lihtsalt kas või sellegi pärast, et kui sa vaatad kas või seda viimast valimiskampaaniat, siis tegelikult on ju niimoodi, et valitakse mitte seda, kes tegelikult oleks antud kogukonnale või ühiskonnale või linnale või külale objektiivselt kõige parem, vaid valitakse seda, kes lubab kiireid asju ja häid asju ja kiiresti. Tähendab, ilma rahata seda, ilma rahata toda, ehitada üks või teine või kolmas asi, esmajärjekorras ja need asi, mõtlemata see juures, kas see tegelikult, ütleme, linnale või külale tegelikult oleks üldse kasulik. Noh, võib-olla parim näide selle kohta on Tallinna linn, kus teatavaks märgisümboliks sellisest savisaarlik ja Taavi Aasalikust sellisest valitsemist on alati olnud märgiline sündmus, on olnud tasuta ühistransport ja tõepoolest, noh, väga tore ju, et ühistransport ja tasuta ja mis iganes, aga noh, keegi nagu ei juhi tähelepanu sellele, et Tallinna ühistransport sõidab sinna, kuhu kellelgi pole vaja sõita ja teiselt poolt ta tuleb sealt, kus keegi õieti peale ei tule. Ehk teiste sõnadega Tallinna trammi liinide võrgustik on pärit tsaari ajast.
Lennuväljale välja. Noh, kombinaadi muide.
Noh, küll, Lasto lennuvälja jupikene noh, andis ikka kausat öödes oodata. Noh, siin on ikka olnud võimul ikkagi vaata üle 10 aasta ja selleks, et see 4-kilomeetrine trammi jupp nüüd teha ja selle üle väga uhke olla. See võibolla ongi veel tegelikult see ainus mõtekas, et tõepoolest, et lennuväljalt saada kesklinna, kus on hotellid. Aga kui noh, vaadata, et ühes otsas trammi liin lippab ära kuski Peterburi maantee keskel, ei tea kus, teiselt poolt on ta siis laevaremondi tehaste juures, kus tegelikult seda tootmist ja seda enam ei ole. Tondi jaamas, miks ta üldse seal peab olema. Nii et selles mõttes ühistransport küll, aga ta ei sõida kuskile. Ja see, kuhu tasuta buss ei sõida, on Tallinlasele tegelikult jumala üks kõik. Noh, võtame siit samasti Mustamäelt Tallinnasse sa saad, aga see tama Astangu elamurajoon.
Kule, enamus on autodes. Enamus on liisitud autodes ja inimesed võtavad nii hea meelega liisinguid ja küllab valijad seda ka siis oma kauplejatelt ootavad.
Noh, see on jällegi võtta teistpidi. Tähendab, ega see liising ei päästa ka tegelikult seda olukorda. See lihtsalt põhjusel, et Tallinn on oma planeerimis kujult ta on kikilipsu moodi linn, tähendab, kus tegelikult see sõlm, kikilipsu sõlm, keskoht, on nüüd on Viru väljaku ümbruses, mis on tegelikult väga kitsas ja teda ei saagi laiendada.
Olete näinud, tõusikud seisavad meriväljas saadik Russalkani sabas.
No, absoluutselt.
Ja liising jookseb.
Ja liising jookseb, ja, aga no, kahjuks jookseb ka oma aeg ja elu. Ja muide töö seisab ja pere laguneb. Ja,
mis iga väljand, te ütlesite väga huvitavalt, et hullud valivad siis peaarsti. Vaadake, mis Winston Churchill on öelnud. Parim argument demokraatia vastu on 5-minutiline jutuajamine keskmise valijaga. No, see keskmine valija komu just. Oma maitsega on ju, ja, siis on ja. Kõik, on sellega ongi kõik öeldud.
Ja võt nüüd, kui me tuleme selle, noh, selle probleemi juurde tagasi, tähendab, ühest küljest on ju noh, väga tore lubada, et me ehitame selle teise kolmanda ja alati on inimesed, kellele see vahetult meeldib. Noh, kiiresti. Aga hoopis teine asi on majandamine, tähendab majandada linna pikema perioodi jooksul või majandada seda sama Eesti riiki pikema perioodi jooksul, mis tähendab tegelikult alati ka kokkuhoidmist. No kui me juba vana testamendi juures oleme, siis võtame selle Joosepi loo, tähendab millega karjäär tehakse. Karjäär tehakse võimega ette näha sündmusi ja tõeliselt majandusanalüütiliselt tolles hetkes väga kompetentsin ei olnud valitud.
Kas olete pannud tähele, vanas testamentis ei olegi inimesi, kes oleksid valitud. Rahvas ei valinud ei Moosest, rahvas ei valinud ei Aaronit, kes nad Egiptusest välja tõid. Ei olnud nagu niisugust, kuidas öelda, valimisi ei olnud. Olete märganud seda?
Jah, aga see on ka see koht, millega mõnikord püütakse kirikut kritiseerida, kus üles täiesti alusetult on öeldud, et meil on 21. sajand demokraatlik ühiskond, et võt kirikus see või teine kolmas neljas element ei ole demokraatlik. Ma arvan, et see on see raadio ja see koht ja see minut, kus me peame väga selgelt ütlema. Kirik demokraatliku organisatsioonina on absurdne. Demokraatlik kirik on täielik nonsens.
Võt, seda ma tahtsin kuulda.
Sellepärast, et tegelikult no, kiriku olemuslik alus on, kas ühelt poolt me võtame Mooses Aabrami, eks ole tema soost tulevad, mis on tegelikult puht monarhistlik aristokraatlik pärilusliin, või siis teisest küljest Uues Testamentis Kristus, kelle üks kõige tähtsamaid funksioone, ta on ülempreester. Ehk ta on tegelikult selle oma enese kiriku pea.
Ja absoluutselt mitte valita.
Mitte valita. Ja see, et ta on hea inimene, ja et ta tõepoolest suhtleb kõikide langenud naistega ja parandab patuseid ja on valmis varisere ära kuulama ja võtab endale maksumaksja või maksukoguja õpilaseks Leevius Matteuse ja nii edasi. Et see lihtsalt räägib sellest, et ta oli väga hea inimene oma reaalsuses. aga tegelikult ta ikkagi oli ju neist kõrgem, ülem ja määrates piiskopegi või pärandades ütelda ära minnes, et hoidke minu karja pärast seda, kui mind ei ole ja eriti, mis me näeme ju Pauluse karjase kirjades ja nii edasi. Igal pool on selge, et on ülemad ja alamad ja selles mõttes demokraatlik kirik on noh, täielik nonsens.
Aga öelge mulle, kas valimised, kas tõesti, kas on see ikka nii, et inimesed valivad endale? Ma võtan endale appi Theodore Roosevelti, ta ütles, et kui poliitikas midagi juhtub, see ei ole mitte kunagi juhuslik, vaid see on alati niimoodi läbi mõeldud, see on niimoodi plaanitud.
No tegelikult ikkagi ei ole. Tähendab, no las ma citeerin siis kedagi sellist, keda üldiselt ma arvan siin raadios citeeritakse harva, aga muidugi ka väljaspool seda raadiot citeeritakse väga harva, selline väljapaistev mõtleja nagu Karl Marx. Karl Marx, kes muulgas on öelnud, et milles seisneb ajaloo eripära, et ajaloo see on siis, kui ta kirjeldab, mis asi on materialistlik, ehk siis jumalatu ajaloo käsitus ja seal ta ütleb järgmist, et me peame arvestama seda, et ajaloos tegutsevad subjektiivsete soovidega inimesed, kes kõik tahavad saada õnnelikuks, kellel on oma tahted, oma eesmärgid, sageli väga egoistlikud, üksteist välistavad eesmärgid ja nii edasi. Samasuguse iseloomuga on kõik ajaloo suur isiksus, nad kõik ajavad mingit oma isiklikku asja muu hulgas. No, mõnikord Napoleoni puhul me ei saagi aru, tähendab, kus kohas ta ajas naisi taga ja kus kohas ta vallutas kuningriike, sest need asjad olid nii läbi võimunud ja üks mõjutas teist. Aga ja võt, nüüd tuleb see Marxi oluline koht, mis see just demokraat. Aga see, mis ajaloos reaalselt pärast välja tuleb, ei lange kokku mitte kellegi soovidega, kes selles ajaloo protsessis osalesid. Ehk ajaloo, kasutades matemaatilist väljendit, resultant. See, mis lõpuks välja tuleb, see keskjoon või see ajaloo vektor, ei lange kokku mitte ühegi inimese sooviga. Seal hulgas ka kõige võimsamad diktaatorid või kõige karismaatilisemad liidrid, olgu see siis Napoleon või Stalin või Hitler või teisest küljest sellised vaimsed juhid nagu demokraatia poole pealt, nagu ütleme Václav Havel või Teddy Roosevelt omal ajal või karismaatilised liidrid Abraham Lincoln. Lõppkokkuvõttes ühiskond ei läinud sinna, kuhu nemad tahtsid.
Ma ei tea, kas ma sain teist õigesti aru. Aga kas tahad öelda, praegu 100 aastat on veebruari revolutsioonist ja no kohe-kohe oktoobri revolutsioonist. Kas tahate öelda, et see oli stihiline protsess, et kui ütleme Kutškov ajutisest valitsusest või Kerenski või Vürstlvov, et see oli lihtsalt ajalooline stihia, et nad osutasid umbusaldust, kukutasid Nikolai teise. Kas te arvate, et Karbusel, kellele räägitakse, kelle selja taga oli terve Saksa välisministeerium, et see kõik, et Roosevelt teksib, see ei olnud taotluslik. Et ei ole niisuguseid jõudusid poliitika taga. Kõik on stihia.
Stihia stihiaks, aga no, tegelikult võib-olla üks kõige tähtsam marksistliku metodoloogia õpik on tegelikult on Vana Testament. Ja tähendab ja
sellepärast, et ta on ju rabi lapselaps.
No seda enam. Või siis Vana Testamenti võib lugeda siis marksismi esimeseks teos, üks just nimelt selles punktis, et kui sa vaatad tegelikult Vana Testamenti kui ühte suurt lugu ühest rahvast ja juutidest, siis tegelikult on ju niimoodi, et seal ei olegi peaaegu normaalsed sündmust ahelad. Tähendab, ta ei ole kronoloogiline raamat, aga noh, põhimõtteliselt kõik, mis juudid kätte ei võta, kõik läheb kogu aeg valesti, kõik läheb kogu aeg tuksi, nad jäävad ühest asjast, ilma teises kolmas pilutatakse laiasti, uuesti tulevad kokku, lõpuks on nad koos, siis nad lähevad jällegi pooleks taga. Ja need, ühe sõnaga, no asjad ei jookse Vanas Testamentis kokku, see on sama asi, see ongi tegelikult, aga see jookseb kokku ühel tingimusel ja ma arvan, et see puudutab, see on Vana Testamenti või kas on see praegu näitena, aga see on ajalud. Jookseb läbi see, mida noh, kasutame siis ilmaliku väljendit, ajalooline paratamatus, mis koosnebki sellest, et juhused ladestuvad, juhused satuvad oma vahel kokku ja tuleb läbi, aga noh, meie lihtsalt kristlased, ma ütlen, see ongi jumalik ettemääratus. Sest vana testament, kui sa võtad sealt eest otsast Moosese jumalik, ära.
Jumalik ettemääratus. Ja. Selles sõnast ma tahaks kinni võtta. Valimised. Kas lambad valivad omale lihuniku või ikkagi siis ütleme karjased valivad lambaid? See on praegu küsimus, millele me otsime vastust. Võtame lihtsa näite Eurovisioon. No. Eesti on ju korra võitnud, pannud selle kinni.
Ja.
Aga minu meelest, minu mäletamist mööda see juhtus just enne seda, kui Eesti astus Euroopa Liitu. Korra on juhtunud see ka lätlastega. See on tõeline propagandarong. Jälle, kuidagi, kuidas te ütlesite, ajalooline
paratamatus,
et see asi juhtub just siis, aga miks ma sellest räägin, see võib-olla tundub kohatu näide, aga valimisprotseduur on ju absoluutselt see sama, millest me praegu käisime omavalitsusprotseduurist läbi. Nii et see on jumalik ettemääratus, et Eesti või Türgi või nii nagu vaja on. Minule tundub, et keegi manipuleerib valimisi.
See on alati võimalik manipuleerimine valimistega, aga see on ka jällegi mitme otsaga. Ühest küljest nii kaua kuni valimised on, nii kaua püütakse seda manipuleerida kuni võltsingutene välja. Kui te vaatate Ameerika Rahva Muuseumit, mis asub Washingtonis Ronald Reagani platsi vastas, siis seal on eraldi kohe korrusel, kus on kuskil esitatud 30-40 kõik võimaliku valimis- ja hääletuskasti, mis olid ette nähtud valimiste võltsimiseks. Tähendab, ja me räägime aastast 1990-1920, seal on siis näidatud kahekordse põhjaga kastid ja peegiga kastid ja kuidas ta siis ühed...
Kelle huvides siis peteti, kas lammaste või lihunike huvides?
Seal eksponeeritakse seda mitte selles mõttes, vaid selles mõttes, et kui see technical kui genius, ja, et kui on, et mille kõigega Ameerika leiutaja hakkama ei saa. Ja need on, ütleme, Thomas Alva Edisoni aegsed leidus, et millest, kui sa näed, kuidas need kangid käivad ja need asjad, Oi, see on nii lihtne.
Te olete minu ajaks liiga sõnaosa. Ja küll, võtame teise külje pealt. Ma tahan alati, olen tahtnud küsida.
Ühe sõna ma tahan väita seda, et igasugune valimispettus on alati on võimalik. Aga...
Eriti demokraatia.
Demokraatis mujal neid valimisi nii väga ei olegi.
Kas te olete solvunud, kui ma ütlen teile Aleksander kolmanda sõnadega, et Vene tsaar ei lepi mitte iialgi sellega, et ta peaks mingi lojuste karja ees andma vannet. Ta mõtles selle all riigi tuumat. Kas te kuidagi tunnete, et see teid riigikogu liikmena või tuumaliikmena kuidagi puudutab, niisugune hinna?
See puudutab mind peamiselt Eesti Vabariigi kodanikuna. Sellepärast ma arvan, et Aleksander Kolmas keerab ennast praegu hauas ringi. Sellepärast Aleksander Kolmas oli see, kes 1868-1870 rajas esimesed raudteed, seal hulgas ka Baltikumi raudtee von Paleniga eesotsas aktsiaselts Eesti raudtee, kus juures Balti rüütelkond kajas rajas ja Aleksander Kolmas andis neile konsessiooni. Ehk selle eest, et Eestisse saaks raudtee ehitada, baltlased maksid peale. Läks 30 aastat mööda, nad maksid saarile võlad ära, konsessioonid ja ta muutus ise majandavaks. Ja kui nüüd Aleksander Kolmas peaks hauda nägema, et tema alamate hulgas on üks matsi rahvas, ühed eestlased, kes on nii idioodid, et hakkavad ehitama Balti raute seda Rail Balticut võõra rahaga, ja ilma kasumit rehkendamata, siis ma arvan, et Aleksander Kolmas ütleb, ei minu alluvate hulgas nii lolle pole olnud. Nii et Aleksander Kolmandat igal juhul võrreldes Eesti majanduskommunikatsiooniministeeriumiga ja Rail Baltic osa ühinguga, need on ikkagi kaalukategooria vahed. Aleksander Kolmas on ikkagi tark inimene.
Kas te olete tuttav sellega, mis sai sellest Haapsalu raudteest?
Mis mõttes?
No, mida Aleksander Kolmas siis nii öelda ehitas.
Ei, no teda ei ole praegu, eks ole.
Müüdi vana rauda.
Ah, jah.
Ühesõnaga, klaver läks puidu hinnaga.
No absoluutselt, jah. Ja, aga no see...
Mehed, kes seda lõhkusid, nad on rääkinud, seal olid veel saariaegsed, embleemid on peal.
Tõsi, jah.
Ja. Aga ma ei teinud mitte Aleksander Kolmandast ilmaasjata juttu. Ma tahtsin küsida pisut kaugemalt, kui te istute Riigikogu saalis, öelge, kas vahete vahel hommikuti, kui algab liturgia, kas on kuulda, kui see Nevski kell põmatab?
Mõnikord on. kirikukellamäng, millega ma olen ka lapsest saadik olnud mingil määral harjunud suviti vanaema juures Saratovi küljal, kus, kus külakirikus väga ilusti kellad lõid, neid kellasid oli vähe, aga nad olid tõesti väga ilusad ja kumedad ja sellised, noh, niimoodi, et üle Volga steppi hommikul läheb. See on ikka hoopis midagi muud, kui see konservipurkide eristamine siin Toompeal.
Aga kas ta kuidagi häirib istungit või? Mõtleks ole, ida lööb läände sisse niimoodi.
No see idee, et, et see kirik tuleks sealt ära koristada, oli üleval 27-28-29, kui siis sellega tegelesid mingil määral Eentpalu ja Laidoner, et selle kiriku tegelikult peaks sealt ära koristama sel lihtsal põhjusel, õeti kahel lihtsal põhjusel, et esiteks ta on poliitiline monument, ta ju ehitati sinna Romanovite 300. Dünastiaks ja tähistamaks Vene ülemvõimu siin. No esimene asi ja teiseks sellel kirikul Toompeal, Vene õiguse kirikul, puudub täiesti elementaarne kunstiline väärtus. Tähendab, tegemist on väga odava kitsiga, tähendab kõik need ikoonid. Ikoonid on jah, nagu kokku plätserdatud ja noh,
sõnaga... Ja vaimu ideed, et leegid arunevad laiali. Aga ma tahtsin tegelikult seda küsida, et kas see kell ei tuleta väga ebameeldevalt meelde, et on olemas jumaliku volituse saanud ise valitseja, kelle siis need demokraadid nii öelda lihtsalt ipateevi keldris maha lasid. Kas see kelle ei meenuta seda, et ei, ei olegi ainult demokraatilist maailmakorda?
Ei meenuta. See asi meenutab seda, et seal teisel pool on Moskva, Venemaa, Putin ja tegemist on piirilepingu ja muude taoliste asjadega. Tähendab, ma pean ütlema, et kuigi noh, ma olen lapsepõlve noh, nagu sellised juured või on seotud Vene õiguse külg, aga igal juhul Uspenski Tallinnas nüüd absoluutselt kõige vähem, või see Nevski, Uspenski on ta, Nevski katele kõige vähem, mida ta suudab must tekitada, on usulised tunded. Ja ta, nii pea, kui sa said kiriku uksest sisse jalutad, no siis, siis praktiliselt sel hetkel, kui sa nendest ustest sisse astud, saab sinust kohe ateist, sest sa tead, et Jumal on igal pool mujal, aga mitte siin. Lihtsalt sellepärast, et kogu see ajalugu ja kogu see situatsioon ka Vene õige kiriku enese sees, see lõhenemine ja see lojaalsus. No kui meil praegu on ikkagi selline situatsioon, et, et, et Vene Moskva õigeusu kiriku peal on oma, Putin annab oma isikliku lennuki, tähendab, tal on oma lennuk on Vene kiriku peal, kõik need limod, kõik võimalikud kartie kellad ja mis värgid, noh, mille ümber kogu aeg mingid jamad käivad, krimmi suvilad ja nii edasi, noh, siis on väga raske seda pühana võtta. Kuigi ma pean ütlema, et, et see, mis siin on...
Pühadus peab
vaene
olema,
vähemalt tagasi hoidlik. Kuigi...
Kas isevalitseja või demokraatia, Nikolai Teine, polkovniku auastmes, võtab isiklikult sõjast osa. Ta vastab sellele ideaalile?
Ei vasta. Ta lihtsalt ei vasta. Tähendab, võtta see on tõenäosusteooria järgi. Üldiselt mina olen nagu selline monarhia poolde, selline valgustatud monarhia poolde ja puht muide isegi marksismi seisukohalt on valgustatud monarhia igal juhul ette. Sellepärast ajalugu õpetab ühte lihtsalt asja. Tähendab tõenäosus, et inimesed valivad mõne lollaka endale peaministriks või presidendiks on oluliselt suurem, kui et ise valitsejal sünnib idioodist poeg. Ja isegi idioodist poja puhul meil on see tegemine, et teda vähemalt on hästi kasvatatud ja tal on noh, mingisugune haridustase ja nii edasi. Aga Nikolai Teine on selle kohta äärmiselt selline noh, negatiivne näide selles mõttes, et ja see on muidugi Aleksandri kolmanda ajalooline viga, nimelt isevalitseja võib olla ja võib-olla oleks ka Nikolai teises saanud, noh, hädapärane isevalitseja, kes oleks need tulevased probleemid suutnud ühel või teisel määral lahendada, aga probleem oli selles, et isevalitsejal on absoluutselt kõik õigused olemas välja arvatud üks õigus, see on abielluda armastuse ajendil ja noh, alla Pugatšova kuulus laudse moogud karaliise, nii et saab palju viin ja moosed, nii et ind karoll. Ja Aleksander kolmanda suur ajalooline süü on see, et ta lubas Nikolai teisel abielluda Hessene Äliksega, kelle kohta arstid juba siis teadsid, et tegemist on hemofiilia haigega ja et see hemofiilia kandub naisliinipidi edasi ja tegelikult monarhi muud kohustust tegelikult ei olegi, kui tagada dünastia jätkumine. Ja sellest hetkest oli Aleksander kolmas tapnud oma enese isikliku poja ja kogu selle monarhia. Mm. Sest kui sa nüüd nii hakkad edasi võtma, siis kõik Nikolai teise vead olid ju tegelikult seotud tema abikaasaga. Tähendab, kogu see Rasputini keim, eks ole, mis tuli hiljem, aga ka enne seda. Need igasugused need posijad ja hookuspookuse tegijad enne Rasputini. Kõik need Batmajevid ja kes nad olid, need Mongoolia targad ja kõik see. Kogu see müstitsism, mis tuli veel topelt. Tähendab, hüsteeriline prinsess plus objektiivselt see meditsiinilised teemad ja need asjad. Tähendab, Mikulai teisel oleks olnud, temale võiks anda kõik need asjad, kõik minu pärast Jaapani sõjad ja värgid ja noh, kõigiga juhtub. Aga see oli see kapitaalne viga ja niipea kui see oli, oli hirmus suur armastus, aga siis tuli ka Ipatjevi kelder, kus ta maha lasti. Nii et see on selles mõttes, kui imperaator jätab täitmata ainult ühe kohustuse ja rohkem tal neid ei olegi, siis on see üldiselt jumalasin, mis ma väidan, pat. Ja see on üks koht, millest ma ei saa kunagi vene õigiusklikuga kaubale, kui ma ütlen, et tähendab inimene, kes uppus patu sisse, et te teete temast pühaku.
Ja küll, vaatame Nikolai teise aja peale tagasi. Venemaal tasuta arsteabi, tasuta ravimit. Just Nikolai teise ajal raudtevõrk. Mul on kuskilt jäänud meelde andmed, et kui PAM, nõukogude ajal nii tuntud PAM liikus edasi no, Siberis 200 kilomeetrit aastas, siis Transsiberia 500 kilomeetrit. Siis ilma tsensuurita ajakirjandus, koolivõrk, tööstuslikult, minu mõelest kas neljandal või viiendal kohal, no Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa, mis oli sellel ajal võib-olla kõige suurem impeerium. Kas kuradist aetud mees võis siiski juhtida nii õnnistatud impeeriumit. Peale selle mul on veel selle vastu tõsine pretensioon, kui Kerenski ja kogu see üleänd elitaarne kamp pääses võimule, siis läks ju asi nii kiiresti allamäge, et see paneb ajalooliselt ju õnnistatud või valgustatud isevalitseja hoopis teise valgusesse. No, Venema on... asjad läksid ju Nikolai teise ajal üles mäge, vaatamata sellele, et lääs oli ju talle väga vastu. Veel, ma lisan siia juurde, mida kirjutas temale tema isa Aleksander. Enne kroonimist ütles isa Aleksander siis Nikolai Aleksandrovitsile nii. Kannad vastutust kõigi alamate eest, Jumala ees. Tähendab, sina oled karjane, kes karjatab Kristuse lambaid. Väldi sõdu, kinnita perekonda, see on iga riigi alus ja kiriku kaitsal. Ja see on mitmeid kordi päästnud ka riigi. No muidugi, see on vana tuntud Aleksander kolmanda ütlus, et Venemaal pole sõpru, ainult kaks liitlast, armee ja laevastik, eks ole. Ja. Et kas me ei ole liiga ülekohtused, aga meie praegu vastandame demokraatiat, nii ütelda siis no, valgustatud monarhiale.
Ühesõnaga igasugused, noh, kui me paneme sinna samma kõrvale, näiteks noh, põhimõtteliselt palju tagasihoidlikumate eeldustega, aga kindlasti hoopis teistmoodi jumala suhtega kuninganna Viktoria, mis sai Inglismaast samal ajal, kus kõik läks hästi ja läheb kuni tänase päevani, nii ongi kontrast siin näha. Aga kõik need näited, mis sa praegu siin tõid, on ühesõnaga rahasüsteem, rauteid ja nii edasi. Mitte midagi nendest ei olnud Nikolai teise tehtud. Tähendab lõppkokkuvõttes, kui me räägime kulla standardist ja vene finantsidest, siis me räägime Sergei Juljevitš Vitter, kes oli väga kaua aega rahandusminister. Me räägime Purškevitsist, kes moderniseeris, aga moderniseeris monarhia, kes
hästi parem pool. Peakokk peab siis tõesti kasvatama ise vilja?
Ei, ta ei pea.
Või jahvatama mannat?
Aga ta ei tohi lasta tuppa neid, kes seda ilmselt ei suuda teha. Sellepärast tegelikult kuskil aastas 1798, kus imperatriss Aleksandra ehmatas ära sellest 1905. aasta revolutsioonist, mis tegelikult väga positiivselt ühiskonnas vastu, et kadetid, oktobristid, nii edasi olid valmis konstitutsioonilise monarhiaga edasi minna. Pärast seda järgneb peaministrite rida, kellest üks on loll nagu teine. Ja kus üles nad kõik on, tähendab, nad on nii võimetud, kui üldse olla saab. Samas kui oli tegelikult väga tugev ministrite plejaad enne seda, kes said hakkama kõigi nende asjadega, noh, jumalukene Stolõpini reform, mis tegelikult suunas Venema viljatootmise hoopis kõrgematele tasemetele.
Ta oli maailmas esikohal, mida me tavaliselt ei arvesta. Alati meile kangastub Venema puhul, kangastub kuidagi, et ta on bolševistlik.
Ei.
Väga sügavate traditsioonidega monarhia.
Kusjuures Venema oli ka mingil määral demokraatlik monarhia selles mõttes, et Nikolai teine vähemalt, nagu öeldakse, tappa rõõda vremeni, kuni teatud ajal lihtsalt ei sekkunud nendesse asjadesse ja ta laskis headel meestel tegutseda. Aga no selge on see, et Nikolai teine ei olnud võimene näiteks ära hoidma Stolõpini atendaati. Ja nädal kaks hiljem oleks ta tõenäoliselt Stolõpini vallandanud. Nii et tegelikult ta võttis vastu Stolõpi hukkumise kergetus ohtkega. Nii et võib-olla ei peagi rohkemat kui valida õigeid inimesi. Aga kui inimeste valiku aluseks on hüsteeriline abikaasa, kelle positsiooni tugevdab, tegelikult see sama küsimus tähendab, et abikaasa on vale, troonipärija on vale, kogu see ülemine seal võimu ladviku tegutsemine on sügavalt korruptiivne, just nimelt Rasputin ja tema suguste taust, siis see ei ole, ja nüüd ma jõuan oma selle põhilise järelduseni, Nikolai teine võis olla, ma ei tea, õnnis, palju kümisel tahavad, mina teda sellisena ei võtta, aga igal juhul ta ei olnud monarhina kindlasti mitte valgustatud. Sellepärast ta ei tajunud, ei oma vastutust, tal puudus selleks võimed. Väga hästi on sellest kirjutanud, see oli see delegatsioon, ma ei mäleta, kes see tookord tuli, kes tulid vagunisse võtma kindral Aleksejevi juuresolekul Nikolai teise troonist lahti ütlemist. Ja sellest on säilinud märge, et see tema troonist alla kirjutamine või...
Ja seda ei tea, kas on autentne.
Autentne on tunnistaja see fraas seal juures. Ja see on öeldud, et atrioksia kak rootu zdal, et ta loobus troonist, nagu roodu komandör annab roodu üle järgmisele kaptenile. Ehk teiste sõnadega ta isegi ei suutnud mõista seda ajalootragöödiat, mis tema ümber oli. Ja ma üldse ei eita seda, et monarhistliku ja aristokraatliku selle riigi korra juures võib juhtuda eksitusi, miks mitte? Ja Nikolai teine oligi see eksitus. Aga ütleme, enamikul juhtudel, kui lihtsalt vaadata riikide arenguid normaalsetel aegadel, siis need eksitusi muidu nii väga palju ei olegi. Kui see ütlevad kokku sattumus. Tegelikult on ju niimoodi, et suursotsialistlik oktoobri revolutsioon, mille õndsed 100. aastapäeva, mis varsti nüüd tähistama hakkame 7. novembril, kui ette, kui Nõukogude Liit oleks alles mõnine hopla tänavatel käiks.
Mis oleks juhtunud siis, kui Aleksander III ei oleks nii vara surnud, siis me seda ei saaks vist ütled ka tähistada.
Absoluutselt, jah. Nii, et kui mõelda nüüd nende sündmuste peale 1917 suvi, siis eraldi võttes need sündmused ei olnud ju oma vahel kuigi palju seotud. Esiteks see, et sõjaväes oli bardak, see oli selge, sõjaväel sõdida ei tahtnud, tahtsid rindelt ära tulla sõjast väsin, aga see oli ka Saksama poole peal. Nii et ei ole nagu erilist. Tegelikult sama asja oli siin samas üleval Soomes. Soome punakaarti, kus see tekkis need Soome punased ja nii edasi. Need samad Soome sõdurid, kes lihtsalt ei jõua. Oled nelis kuu, loe remargi läänerindel muutused. Sõnaga, see on aru saada, mida sõdurid tahtsid. Nüüd teine asja...
Kas selle hinnaga sa hakkad oma ohvitsere siis, kellele sa oled annud vande, selga tulistama? Ilmselt me selles kokku ei lepigi, aga ma tulen nüüd ja võtan teema kokku Nikolai teise, ehk siis... monarhia või karjase ümber, kes on jumalast pandud, sellega, et kas olete nõus, et tema valitsemise ajal olid impeeriumis niisugused tingimused, et rahvastik kasvas 50 miljonit. Tänasel päeval, võibolla see on, ei ole sobiv võrrelda, aga vaatame demokraatia tingimustes, vaatame, milline on iive Euroopa riikides. Ja milline on iive kas või siin? Ma olen lugenud statistikat, ma ei tea, kui õige see on, aga on öeldud, et meie iive on sama sõja ajaga võrreldes.
See iiveks.
Aga millest me siis üldse räägime, kui mitte lammastest ja lammaste juurde kasvust?
Tähendab, võib-olla lammaste juurde kasvust küsimus on selles, et ütleme, kas üks isa lammast taab, et on need emasid, see on nii palju ümber on.
Kas olete Rooma klubi liige? Ma tahtsin küsida.
Oja jumal ei ole. Ma olen normaalne.
Kuldsed miljardid, ei. Mida vähem inimesi, seda parem. Ei,
Lasta olla nii. tähendab, Venema puhul ei ole küsimus mitte ainult selles rahvaarvus, et kui nüüd kellelgi peaks olema huvi ja kellelgi on näiteks internet praegu käepärast või paper ja pliiaks, et siis tuleks nüüd üks asi üles kirjutada. On olemas üks film, mille autoriks on Stanislav Govoruhin. Stanislav Govoruhin. Jah, võt selle sama oma. Tema tehtu on muide ka see film Sergei Dolatovist Tallinnas. Govoruhinil on olemas Govoruhini film, mille pealkiri on Venema, mille me kaotasime. Rossija, Katoru ja Mõpateriaali. Ja selle esimene seeria annab ülevaateid saari Venemast. Ühesõnaga sellest, milline see saari Venema oli. Ja seal siis on öeldakse, kui palju maksis punane kalamari, kui palju must. Siis ühe päevase töö eest võis osta ühe portsu musta kalamarja ja siis ta igaks üks lisab, et portsuks loeti ämbrit 20 liitrilist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Terase tootmine, masina ehitus. Sõnaga see oli, noh, ta ütleb, et Rossija võib tiitsaka toivipatsriliinnas lüoti, et Venemaa oli riik, mis sai kuuli tabamuse või haavli tabamuse just siis, kui ta oli õhku lennanud. Tähendab, Venema kas lääne ja see oli muide näiteks noh, Ameerika Ühendriikide keskpanga noh, eelkäijad olukorral, siis federaalreserv ei olnud, aga oli federaalregulaator, kes tegeles maailmamajanduse analüüsiga. USA ametlike andmete kohaselt pidi Venemaa olema aastaks 1940 maailma kõige suurema tööstuspotentsiaaliga riik elanikkonna kohta. Ja see on Ameerika rehkendas sellega ja Ameerika isegi organiseeris oma võlakirju teadmises, et Ameerika on teine ja et Ameerika planeeris tööstustoodangu importi Venemaalt. Sellepärast tööstustoodang Venemaal kasvas kiiremini ja oli tehniliselt parem kui suhteliselt maha jäänud USA. Nii et noh, võt see oli nüüd see koht, kus läks. Ja võt nüüd tulid siis kõik need hädad ja õnnetused otsa. Muide siin nüüd on üks asi, millega venelastega suhedes alati sa kokku puutud. Eks ole, venelast on nagu kaks varianti kogu aeg. Ühest küljest neil on tohutu alaväärsuskompleks, noh, et noh, kõik lääne, noh, neile meeldib lääne asju vaadata ja nad kasutavad isegi ladina alfabeeti, nad ütlevad, et see on esteetiliselt kenam kui kirillitse, mis igal, no see on lömitamine lääne ees.
Mitte Nevski hrammis,
ja,
mitte
ja.
Seal Riigikogu vastas, see ei ole kompleks liit.
Või siis vastupidi, see on siis suuruse hullustus selle kohta, et Venem ongi midagi unikaalset ja erilist. Ja nüüd üks selline, noh, kas ma ei ütlegi, et sovinistiks on isenest huvitav ideoloogia, miks mitte, on see Venema kolmas Rooma ja nii edas, tähendab, kus tegelikult noh, mõned klerikaalid ja muidega teoloogid, kellega mul on olnud juttu ajamis, on nagu juhtinud tähelepanu, et see Venema tänane seis, nagu ta on, tähendab, provints on jällegi pool näljas, riik on lagunemise ääre peal, demokraatiat mõistagi ei ole, elu on ikkagi katastroofiliselt, millest tulevikku ei ole, et depressioon siin ja seal jälgi kõik kokku, et kas mitte ei ole Venemas teine jumalast ära valitud rahvas, juutide kõrval, kelle missioon ongi kannatada kogu inimkonna pattude eest, et tänane kannatav Venemaa lunastab inimkonna nii nagu ja Jumal töötab läbi Venemaa ja läbi Venemaa kannatuste, et meie see pool pehkiv ja edasi lääne tsivilisatsioon seda näeks. Nii et selles mõttes see teatud positsioneerimine enda Jumala rahvana, see on nüüd ka praegu kaasaegse Venemaa seisundi oma. Ja
seda nüüd lääs mitte mingil juhul ei valiks seda kannatamist. Ja te ise ütlesite ka välja selle tänase saate punase liini, kui on jumalast ära valitud, demokraatiat pole.
Jah, jah.
Valimisi pole.
Jah, no siis
see. Järelikult venelasi ootab uus monarh.
Paljuki see seal puudu on.
Kas olete nõus Aristotelisega, kes ütleb niimoodi, et demokraatia see on vähem väärtusliku, madala, ehk voorusetu massi väga vägivalla valitsus, ehk no, diktatuur sulgudes, kelle hulgas ei saa kuidagi kehtivusele pääseda arukuse mõiste. Kaine ja vooruslik hääl, massi ei ohjelda enam miski, tekib anarhia ehk riigitus. Vaat see on nagu see siis kuld vasikas, mis peab meid Egiptusesse tagasi viima, see demokraatia. Juba enne Kristust Aristoteles oli niisugusel arvamusel, et Ja, aga nüüd, demokraatia on kõige vähem väärtuslik valitsemisvorm.
Nüüd me peame tagasi pöörduma tegelikult, me peame nüüd tegema uue aja jaotuse. Mitte enne ka pärast Kristust ja mitte Aristoteles ja see, vaid me peame tegema siis vahe tänane päev Tallinnas ja siit on siis kõik üks minevik ja tänapäev Tallinnas homme on kõik absoluutne tulevik ja piir on täpselt meie saate ajal. Ja vahe seisneb nimelt selles, et tähendab kõik need mõisted, demokraatia, rahvavõim ja nii edasi, tänapäeval lihtsalt elementaarselt ei funktsioneeri sellepärast, et kui veel hiljuti demokraatia oli see, et noh, sa võisid valida Novgorodi Veetšes karjumise teel või ükskõik, mis moodi paavsti valitakse ju praeguseni salajasel hääletamisel ja mis iganes ja praegu olid kohaliku omavalitsuse valimised, me laseme sildike seal elektrooniliselt. Nii. Selles mõttes demokraatia on lakanud eksisteerimast. Tegelikult meil on demokraatia asemel, no vana terminiga me oleks öelnud anarhia, aga ta on niivõrd hästi korrastatud, et on midagi muud. Ja nimelt see on see, et iga inimene eraldi osaleb jälle vana sõnaga demokraatlikus protsessis läbi interneti. Ehk teiste sõnaga Twitter, Facebook ja nii edasi ei ole nüüd enam mitte meie kõned edastamise vahend. Nagu ütleme, köidetud raamat on meie jaoks, me paneme mõtted raamatusse kirja ja me loeme raamatut, me korjame nad üles. Vaid ongi nii, et mingisuguseid muid mõtteid, nagu ei olegi, Twitter ise on mõte. Sest tegelikult, noh, lihtsalt väga hea näide demokraatia kohta on see, noh, Ilves ju siin ka katsetas mingisuguse väikse Twitter ja sellega, aga noh, Ilves ees taga, kes teda näinud ja kuulnud, on Ilves see kõige suurem ajalooline saavutus, on ärma talu rahad sisse keevitamine, ongi kõik. Aga kui me paneme nüüd kõrvale, muide 70 aastase kõige aegade kõige vanema USA presidenti Trumpi, siis Trump teeb poliitika Twitteri abil. Ta ei edasta mitte oma vaateid ja mõtteid, vaid ta panebki kohe siuguse paugu silmade vahele, niimoodi ta määrab oma nõunike, nii ta kujundab, nii ta reaalselt ajab oma suhtumist Koreaga või ükskõik millega, ehk teiste sõnadega tööriist on teistsugune.
Me oleme sattunud aega, kus enam demokraatia ei olegi see vahend.
See ei ole see vahend, jah. Sest on olemas ja samas on see sama Twitter või Facebook, no selles mõttes absoluutselt demokraatlik. Sina saad sinna ligi, mina saan sinna ligi, tema saab sinna ligi, kus üles huvitama see, et keegi ei teagi, mis sellest lõpuks välja tuleb. Ja kui sa lihtsalt praegu hakkad vaatama seda, mis ainu üksi Twitteri või Facebookiga on maailmas korda saadetud, Araabia kevade revolutsioon, pole sul mingit leeninliku põrrandalust organisatsiooni ega seal mingit Araabia ofitserid ja seal liiga või mis vanasti olid Kamal Abdel Nasseri ajal või Sadati ajal, kus olid mingist vandel värgi. Lihtsalt on internet ja kuu aja pärast on asi korras. Kõik.
Räägi, kas selle Twitteriga ei ole nii, et sa ei vastuta mitte millegi eest? Ma tahtsin muide küsida, mitmendat korda te Riigikogu liige olete?
Ma ei oska nüüd öelda, ma ei tea, kõiks 3-4 korda küll, ja, aga üks kord ma sattusin sinna nii-öelda asendusliikmena, ma vahepeal ei olnud.
Ja küll. Aga tajute ka, et te vastutate Eesti elu eest. Kas te või vastutate selle eest, et pooled eestlased on läinud üle mere ära, sest et noh, maa elu. Ma olin valimiste ajal niisuguse sündmuse tunnistajaks, käivad valimised täie hooga, mingid sinised õhupallid ja siis olin just bussiga Vaidas ja tulid ja pakkusid siis ka bussijuhile pannkooki ja mida. Ja kogu see bussitäis rahvast siis ootas, kuni siis see valimiskampaania nii ütelda seal Vaida vahel käib. Aga ma hakkasin mõtlema, et kas need sinised olid ära unustanud selle, et nad vastutavad selle bussi rahva ees, kes iga hommikul kell 6 kusagilt Alaveres 60 kilometri kauguselt peavad tulema Tallinnasse tööle, selle asemel, et Eesti elu võiks olla ka maal. Ja siis hiljem Balti jaamas tulevad tagasi iga ilmaga, nii et nad viidavad bussis päevas kuskil siis 3 tundi. Ja selle eest pakutakse neile tasuta õhupalle.
No võt ongi ühe sõnaga fiktiivsed väärtused. Võt see me räägimegi seda, et fiktiivne valimispastakas või midagi, millel ei ole, kus üles lubadused, millel ei ole tegelikult. Mina ei ole sõge väga hea näite. Seal on 2 põhjust. Tähendab, esiteks on see, et minu valimisringkond on kogu aeg olnud Jõgeva ja Tartumaa, mis on üldiselt mille parem pool, see, mis Peipsi järne pool, on tegelikult suhteliselt see depressiivne varn ja kolk ja nii edasi, kui sa hakkad sinnapoole vaatama juba ka alaskivi ja nii edasi. Ja ka näha, tähendab, mis toimub udernas, rõngus, rannus, ükskõik kus kohas, kus inimesed lähevad ära. Ja kuigi sinna rannusse tulevad ka uued tööstused, nagu näiteks juustutööstus või mis iganes või nii, nüüd mingisugused soojus asjad puhjas ja nii edasi, tähendab tegelikult, noh, ma näen seda ja ma näen, mis toimub, kui need asjad lähevad ära. Tehnud
kaasajal niisugune, et 2-3 saab tööd.
Ja aga teisest küljest ma olen selle erandlik ka selles mõttes, et noh, mul olin endal siin paar päeva tagasi valimised ja ma olen nüüd volikogu liige, aga ma olen volikogu liige jällegi selles mõttes täiesti ebatüüpilises kohas, kus sa mitte vastutada ei saa isegi siis, kui sa väga tahad. Ja see volikogu nimelt on Muhu vald ja see on Muhu saar, kus on...
Sa vastutada ei saa, kui sa väga tahad.
Ei, selles mõttes, et no, seal on üks vastutusmoment veel, mis võib olla igal pool mõel. Esiteks kõik tunnevad enam vähem. Ja lugu on selles, et mida sa ka ei tee või tegemata ei jäta, tähendab see kõige hullem karistus, mis eluks ajaks jääb, on see, et sa lähed laulu sisse. Et tähendab seda sinu lugu mäletatakse veel sinu lapse ja lapselapse ja kõige selle peal. Ja sõnaga see, nagu Juhan Smuul ütles, et noh, seal ela, kuidas elad, et ela ja kakle või kraakle või anna tüdrukutele musi või mängi pilli või niimoodi, aga tee midagi, et sa jätad selle kriimukese Muhu paestele rannakividele, et noh, et sa oled olnud ja elanud. Ja selles mõttes ma ütleksin nii, et sellise klassikalise puht Eesti demokraatia seisukohalt on Muhu täiesti ideaalne koht ja muster näide. Ja sa saad ju ise suurepäraselt aru, et selle saare peal sa võid ringi joosta 10 pastaka, 5 tordi ja 10 sellega, sa ei saa sellega mitte ainsatki häält. Sellepärast siin teatakse, mis sa oled. Ja minu jaoks on see valimisvõit veel või no see pääsemine volikogusse ja selles mõttes tähtis, et no ma olen mandrimees, kes sinna läks kuskil 15-20 aastat tagas. Ja minu jaoks ei ole isegi võibolla tähtis mitte ainult see, et ma pääsesin volikokku, et minu jaoks on tähtis see, et nüüd ma võin öelda, et muhulased on mu omaks võtnud. Ja ma tean, et nad hakkavad minu pojale rääkima, et kuskil mingisuguse kraade poeg, kes kuskil mandrilt tuli, see ei kao. See on sajandid. Aga ühe sõnaga sa oled noh, nagu oma. Ja võt selles mõttes võibolla Muhu on see peaaegu ideaalne mudel, kus tegelikult isegi vallavanem võib mingi vea teha või vallavanem või valla volikogu otsustas midagi valesti või midagi läks jõle hästi korda, kukkus maru hästi välja nii edasi. See ei otsusta. See vist iga üks saab aru, et aha, see joppas hästi või see läks viltu, kellel ei lähe, minul ka läheb, temal läheb viltu nii edasi. Aga omab tähtsus see, milline inimene sa oled. Ja kõik saad väga hästi aru, kes, mis sa oled ja kui see on nii otsustatud, siis see nii on.
Aga kuidas lammaste käsi Muhul käib? Kui paljud Soomes tööl käivad või Iirimaal või...
No Muhu on natuke niisugune erandi koht, esiteks käivad, aga mitte palju. Jah, no olgu ma siis teen natuke Muhule ka reklaami. Vaadake, Muhu on selles mõttes eripärane koht.
Et väike Eesti mudel.
Ei ole. Ta on ikka
parem. Mitmendal kohal nüüd Muhu saar Eestis saate hulgas siis on? Saaremaa, Iiumaa, onge Muhu?
Jah, enam vähem. Jah, peaks olema Muhu. Aga tähendab, tema majanduse keripära seisneb lühidalt öeldes selles, et Muhusse tuleb raha roppult sisse, teda pole kuskile panna. Põhju mitte ainult, vaid põhiline asja selles, et väga paljud muhulased, kes töötavad kas välismaal või Eestis või minu või Stalinas või kus iganes, on ühesed keskelt läbi väga korraliku sissetulekuga, kes maksavad kõrget üksiküsiku tulumaksu.
Nii nagu teie.
Ja tõesti, ei, nii nagu Ivo Linna. Aga teisest küljest ei ole otseseid sotsiaalvajadusi. Tähendab neid inimesi, keda vald peaks nüüd väga aktiivselt toetama, nad on olemas. Aga neid ei ole väga palju. Juhtub, et inimesed jäävad keluratvaste vahele ja neid on olemas. Aga see vahekord on selline, et raha tuleb rohkem sisse, kui teda läheb välja. Nii et selles mõttes ei saa Muhut võtta, noh, nagu selles mõttes eeskujuks.
Te ei vastuta seal millegi eest.
Muhu on oluliselt parem ja rahulikum ja ilusam ja kihtim koht, kui üle jäänud Eesti. Ja see ongi nii. Ja pluss oma vaim sinna juurde, aga ma kardan, et Muhu ei saa olla mudeliks, ei 21. sajandile ega Eestile tervikuna, vaid ta ongi, ütleme, nagu elus mälestus sellest, kui ilus võis olla elu minevikus ja kui ilus võib see elu olla veel ka 21. sajandil, kui sa oskad teda hoida ja muhulased oskavad seda teha.
Mul on üks tuttav, ta tahab Muhul maad müüa, sellepärast, et seal ei ole mitte midagi teha. Kas teil on soovitada mõni hea käigekäiguga mees, kes selle maavalduse võib ära osta? See ei ole odavalt saada.
Ei, ma arvan, et... Ma arvan, et selle müügiga probleem ei teki. Sellepärast, et Muhus on praegu buum. Ja
soomlased
ja edasi, muidugi Saarema tervikuna ja nüüd tuleb muu uus keskus arendatakse välja hoopis suuremana seal ja edasi, nii et tegelikult vara veel muidugi öelda, aga ütleme siukes, et taludes istuvad muhulased ja nii edasi ja sinna muidu juba tulnud mõned soomlased ja nii edasi, noh, kratsivad kukalt, et noh, 10-20 aasta pärast nagu No ei tea, kui palju neid sinna veel nagu vajagi oleks. See ei ole tüüpiline näide, aga ma rääksin 88-aastase muhulasega, sest noh, nõukogudel oli kord majas, see oli piirivallurid ees ja igasugused siin ei käinud, et uksel lukku ees ei olnud ja nii edasi. Kas keegi seda aega tagasi ei taha saada, aga jah. Tere tulemast Muhus.
Ja küll, tere tulemast Muhus. Mida me siis ütleme kokkuvõtteks? Kes siis ikkagi valib? Kas lambad või karjased?
Ma arvan, et lambad ja karjased lihtsalt kaovad ära, sellepärast nii lambad kui ka karjased on mõlemad internetis. Ja see, mis sünnib internetis objektiivselt, on siis kas Marksise objektiivne paratamatus või siis, nagu meie kristlastena võtla, on Jumala tahe. Ja ma ei näe selles mingit patuavaldustega ega midagi kirikuvastastega ega ateistliku selles, kui ma ütlen, et 21. sajandil on Jumal valinud oma tööriistaks ja oma tegutsemisvahendiks interneti ja virtuaalmaailma ja see on veel üks Jumala loodud maailm.
Selge.
Noh, nagu need teised. Ta on meie jaoks väga uus, Siit aga Jumalale teada.
Minu viimane küsimus võib-olla, kui te lubate, see on ka isikliku laadi. Kui suurvürst Vladimir valis Venemaale usundit, siis käisid paljud pakkumas, küll juudid ja moslemid, aga tema valik jäi ühel põhjusel peatuma Kreeka õigeusu peale. Ja miks? Seal oli keegi munk, kes näitas talle pilti. Ja see pilt oli nüüd tõelisest virtuaalmaailmast. Seal olid vasakpoolsed ja parempoolsed. Need... keda Jeesus siis eraldas nagu sikud lammastest, vasakpoolsed, kes läksid põhja ja parempoolsed, kes siis läksid sinna uude, te ütlete, virtuaalmaailma taevariiki. Mis te arvate, Igor Gräzin, selles virtuaalmaailmas, kus teie koht oleks? Kas vasakpoolsete või parempoolsete oleks?
No siis on nagu poliitika, see on vasakpool on sotsiaaldemokraati.
Ilmselt sellised asjad.
Jah. Täiesti selgelt parempoolse. Ma üldiselt olen konservatiivse meelelaadiga ja ma saan väga hästi aru, et ajad muutuvad ja demokraatia muutub ja kõik see muutub nii edas. Maksimum, mis ma teha saan, et see muutus ei toimuks nii kiiresti ja et see muutus oleks selline, et inimene suudaks selle muutusega järgi käia. Sellepärast, et...
Et seal valib kuningas, mitte ei vali lammas.
Jah, nüüd on jälle ilja öelda, ma oleks veel 5 aastat tagasi, ma oleks öelnud, et te kõik tahate olla juhid ja ülemused, need on, kas teil ühte alluvat ei ole vaja? Tähendab, mina olen sündinud alluv.
Jah, küll.
Ma olen sündinud asetäitja, sündinud allav, keda teil ülemustel alati vaja on.
Jah, suur tänu teile tänase saate eest. Kallid kuulajad, kuulasite saadet Ühiskonna peegel ja täna püüdsime siis selgust luua küsimuses, kas tõesti lambad valivad endale karjast või karjane lambaid. Minu nimi on Margus Einlo, Ingli tiib teid varjama. Kohtume mõnel järgmisel korral.
Ühiskonna peegel.